Rammagrein vinstra megin. Gerlar eru annað heiti á bakteríum. Þetta eru smásæjarlífverur, einungis ein fruma. Gerlar eru ófrumbjarga sem þýðir að þeir framleiða ekki næringu líkt og þörungar og plöntur gera. Sumir gerlar eru sýklar og valda sjúkdómum. Við myndina efst stendur, æðarnar í laufblaðinu eru tormeltari en aðri hlutar þess. Við myndina neðst til vinstri stendur 1000 fætla.